Dobrý den, milí studenti. Dnes si budeme povídat o dýchací soustavě. Celý dýchací systém slouží především k transportu plynů, to znamená vzduchu, který obsahuje kyslík a oxidu uhličitého, směrem z venkovního prostředí do plic a obráceně. Důležité je položit si otázku, kudy vzduch prochází. Tak. Buď dýcháme nosem nebo ústy. Daleko zdravější, fyziologičtější je dýchat nosem, protože cesta do plic je delší a vzduch má větší šanci se připravit, aby nezatěžoval dýchací soustavu ani dýchací cesty, ani samotné plíce svojí nečistotou nebo přílišnou chladností, chladem nebo může být vzduch příliš suchý. Když nadechneme nosem, vzduch prochází dutinou nosní, jde do nosohltanu, odtud prochází ústní částí hltanu, kam také přichází vzduch, který nadechneme ústní. Dále pokračuje hrtanovou částí hltanu do hrtanu, kudy vzduch nejen prochází, ale také se zde vytváří základní tón, když zúžíme štěrbinu hlasivkovou, tedy glotis. Z hrtanu prochází vzduch průdušnicí, ta se dějí na dvě průdušky, na dva hlavní bronchy a ty se dále dělí na bronchy lobární a segmentální. Tento bronchiální, později alveolární strom se dělí postupně 24krát za sebou, až dojdeme do těch nejjemnějších částí plic, což jsou plicní sklípky a plicní váčky. Zde dochází k výměně plynů, kyslíku, který vstupuje skrz alveolo kapilární bariéru do erytrocitů a naopak z erytrocitů se uvolňuje oxid uhličitý a také dusík se dostává z krve do vzduchu v zevním prostředí. Tak, z čeho se skládá dutina nosní? Čím je ohraničená? Tvoří především zevní nos, na které můžeme popsat hřbet nosu, dorzum nází, kořen nosu, radix nází, apex nází je hrot nosní a křídla nosní, ale nází ohraničují vstup do dutiny nosní, která se nazývá nosní dírky, nárez. Uvnitř je dutina nosní rozdělená přepážkou, septum nází, na dvě většinou nestejné poloviny. Podklad zevního nosu je kostěný a chrupavčitý. Kostěný podklad dutiny nosní tvoří nosní kůstky, osa nazália, která jsou napojená na os frontále, čelní kost, a čelní výběžky horní čelisti, to znamená processus frontales maxillae. Úplně přední část, ta, co nejvíc vystupuje z obličeje, je tvořená chrupavkami. Jejich názvy nejsou tak důležité, ale je to cartilagonasi lateralis, který spevňuje hřbet a boční stěny, cartilago septinází, které doplňuje kostěné septum, a cartilago alaris major. Dutina nosní je rozdělená na ty dvě poloviny přepážkou septum nází a ze zevních stěn dutiny nosní odstupují tři nosní skořepy, concha nasalis inferior, media a ještě droboučka superior. Podstatné jsou concha nasalis inferior, což je samostatná kost, a concha nasalis media, což je část kosti čichové. A tyto dvě skořepy rozdělují ty společné průchody nosní, dva, na ještě tři průchody. Meatus nází inferior, medius a superior. Dolní průchod nosní je meatus nází inferior a nachází se mezi dnem dutiny nosní, který tvoří patro, a dolní skořepou nosní. vyústňuje sem ductus nasolacrimalis, což je slzovod. Je to kanálek, který odvádí z vnitřního koutku oka slzy do dutiny nosní. Díky tomu, když pláčeme, potřebujeme brzo také smrkat. Ten ductus nasolacrimalis vyústňuje relativně vepředu do dolního průchodu nosního a proto, když potřebujeme vysekat sinus maxillaris, což se někdy děje při zánětu této vedlejší dutiny nosní, tak je potřeba sekat relativně vzadu, abychom šetřili ten ductus nasolacrimalis, pakliže jsou ucpané odvodné cesty slzy. Je to stav velmi nepříjemný, protože nám slzy přetékají přes okraj a ten kanálek je potřeba rekonstruovat, nebo pokud je ucpaný zánětem, tak je možné někdy situaci vyléčit jenom medikamentózně, čili kapičkami antibiotickými nebo antihistaminickými. Takže do dolního průchodu nosního vyústňuje slzovod. Do středního průchodu nosního, který je mezi concha nasalis inferior a media, vyústňují tři vedlejší dutiny nosní. Sinus maxillaris, tato dutina se nachází v horní čelisti, sinus frontalis, nachází se v kosti čelní, a cellulae etmoidales anteriores, což je přední skupinka dutinek v kosti čichové, které tvoří takové nakupeniny dutinek, říká se jim labirinty etmoidales. Do horního průchodu nosního vyústňuje sinus sphenoidalis, což je dutina v kosti klínové, a cellulae etmoidales posterioris, což je zadní skupinka dutinek v kosti čichové. Z dutiny nosní se vzduch dostává do nosohltanu cestou dvou otvorů podél přepážky nosní. Nazývají se choáné a ze zevní strany jsou ohraničené láminou medialis processus pterygoidei, to znamená nožičkami kosti klínové. V nosohltanu se nachází jednak vyústění Eustachovy trubice, což je spojení mezi středouční dutinou a nosohltanem právě. Tato trubice slouží k vyrovnávání tlaku mezi středouční dutinou a zevním prostředím. Důležité je, aby ve středouší byl stále zachovaný normální atmosférický tlak, aby zde nevzniknul podtlak, tudíž musí být středouční dutina ventilovaná. A také v nosohltanu v klenbě jeho těsně pod bazí lební se nachází nepárová nakupenina lymfatické tkáně, tonzila faryngea, jinak adenoidní vegetace neboli nosní mandle. Je to součást Waldeyerova mízního okruhu, je to lymfatická tkáň, která dosahuje maxima rozvoje už v předškolním věku, velmi brzo začíná involovat, čili ustupovat, a důležité je, že nemá vlastní pouzdro, takže když dojde k jejímu zvětšení a je potřeba ji chirurgicky odstranit, tak tam vždycky zůstanou nějaké buňky, které slouží jako zdroj pro obnovu této tkáně. Takže obvykle zhruba do roka tonzila faryngea dorůstá, někdy se tedy operace musí opakovat. Z nosohltanu pokračuje vzduch do ústní části hltanu a do hrtanové části hltanu. Jinak hltan se nazývá nazofaring, orofaring a laryngofaring, nebo také epifaring, mezofaring a hypofaring. Z hypofaringu proudí vzduch do hrtanu. Hrtan je poměrně krátká trubice, která je zavěšená na jazylce, jinak oshyoideum, a můžeme ji dobře nahmatat vepředu na krku. Zvlášť u pánů Největší chrupavka hrtanu, chrupavka štítná, kartilago tyroidea, výrazně prominuje, říká se jí ohryzek. Chrupavka štítná je tvořena dvěma lamelami, které u mužů svírají poměrně ostrý úhel a z nich vybíhají horní a dolní rohy. Vstup do hrtanu chrání příklopka hrtanová epiglotis, která je tvořena takovou placičkou, která je připojená k chrupavce štítné úzkou částí, ta se nazývá petiolus. Epiglotis je tvořena elastickou chrupavkou, tu známe také z boltce ušního, zkuste si vzít za boltec, dá se s ním jakkoliv pohybovat, rozhodně se neodlomí a stejně je to s epiglotis. Musí totiž celý život ohýbat svoji stopku, petiolus, a zase narovnávat, aby chránila hrtan před zapadnutím cizích těles. Chrupavku štítnou nahmátneme zepředu na krku tak, že pokud ji nemůžeme najít u dívek, je to na začátku možné, tak si můžeme nahmátnout jazylku, konkrétně její velké rohy jazylky, které nám budou tak pružit pod prsty po stranách krku, a když si jedeme prsty dolů, tak nejprve nahmátneme takový malinký žlábek, jehož podkladem je vazivový závěs, membrána tyrohyoidea, a pod ní je chrupavka štítná. Dobře nahmátnutelné jsou obě lamely. U dívek svírají úhel spíš tupý. Jedeme-li prsty ještě níže, tak tam opět nahmátneme žlábek a pod ním prstenec chrupavky prstenčité, cartilago cricoidea. A když jdeme prsty ještě níže, tak už nahmátneme zase místečko podložené vazivovou membránou, na které je dále zavěšená průdušnice trachea. Prstenčitá chrupavka je dopředu otačená svojí úzkou částí a ta rozšířená část prstínku směřuje dozadu. Na té rozšířené části spočívají baze chrupavek hlasivkových, cartilagines aritenoidae. Aritenoidní chrupavky mají hlasivkový výběžek procesus vocalis, který směřuje dopředu, a do stran směřuje výběžek svalový procesus muscularis. Celkově aritenoidní chrupavky mají tvar trojbokého jehlanu, jehož hrot směřuje kraniálně. Od procesus vocalis cartilaginis aritenoidae směřují hlasivkové vazy, které se upínají zezadu na chrupavku štítnou, a tyto vazy ohraničují štěrbinu hlasivkovou glotis. Chrupavky hrtanu jsou spojeny vazivem, ale zároveň máme na hrtanu tři skupiny svalů. Přední skupinu, postranní a zadní. Tyto svaly zajišťují optimální napětí hlasivkových vazů, vztahy mezi jednotlivými chrupavkami, rozšiřují a zužují štěrbinu hlasivkovou a samozřejmě pohybují s epiglotis. Díky činnosti těchto svalů jsme schopni jednak zajistit volné dýchání tím, že se roztáhne štěrbina hlasivková, ale také ji zúžit a tím vytvořit základní tón, který ještě pokračuje směrem do hlavy a tam díky vedlejším dutinám nosním a celkové konfiguraci hlavy se mění v náš typický hlas. Jediný sval, který je schopen svým tahem za procesus muscularis hlasivkových chrupavek roztáhnout štěrbinu hlasivkovou a tím nám zajistit volné dýchání, Tak tento sval patří do zadní skupiny svalů hrtanu a jmenuje se musculus cricoarytenoideus posterior. Všechny svaly hrtanu jsou inervovány z větví nervus vagus, 10. hlavového nervu. Musculus cricoarytenoideus posterior je konkrétně inervován z nervus laryngeus recurrens, stejně jako téměř všechny ostatní svaly hrtanu, kromě jediného svalu v přední skupině. Při operaci štítné žlázy relativně často dochází k poškození tohoto nervu, neboť se kříží s artérií, která přivádí krev ke štítné žláze a v tom prokrváceném nepřehledném operačním poli je možné snadno nervus laryngeus recurrens poškodit. A při jeho, dejme tomu, přeříznutí, přetětí nebo zavzetí do stehu a utažení nám zůstává na té příslušné poškozené straně plika vocalis, což je hlasivková řasa, zakotvená ve střední čáře. Tíž brání hlubšímu dýchání, je překážkou v dýchacích cestách. Takový člověk je schopen normálně dýchat v klidu, ale při větších nárocích na kyslík není schopen roztáhnout štěrbinu hlasivkovou a často třeba chůzi do schodů těžko udýchá a při nějakém nastydnutí zánětu hrtanu snadno ztrácí hlas. To se jmenuje afonie. Když se díváme do hrtanu laryngoskopickým zrcátkem, vidíme dva páry hřas. Nazývají se plicae vestibulares a plicae vocales. Plicae vestibulares jsou takové červenavé, silné, nepohyblivé řasy. A plicae vocales jsou naopak úzké, štíhlé, pohyblivé a bělavé řasy. Zbarvení je dáno tím, že celý hrtan, stejně jako celé dýchací cesty, jsou vystlány víceřadým cylindrickým epitelem s řasinkami. Tento epitel ale se nemůže nacházet na místech, která jsou hodně exponovaná, hodně pohyblivá, protože nemá takovou odolnost. A proto na plicae vocales se nachází epitel mnohovrstevný, dlaždicový, samozřejmě bez řasinek. Skrz tento mnohovrstevný epitel neprosvítají cévy, protože proto je oblast plicae vocales bělavá. A tyto řasy, protože slouží plní funkci jakoby strun na hudebním nástroji, tak musí být úzké a jsou hodně pohyblivé, protože při volném dýchání se musí oddálit a při tvorbě hlasu zase přiblížit. Takže máme plicae vestibulares a plicae vocales. Dále popisujeme vstup do hrtanu. Mezi plicae vestibulares a plicae vocales je taková vychlípenina, která se nazývá ventriculus laryngis. U člověka je celkem nevýznamná, ale u některých opic, jako třeba u gibonů, sahá tato výchlipka až do axil, do podpažních jam a oni díky tomu vytvářejí takové zvláštní, hrdelní, hluboké, silné zvuky. No a pod plicae vocales se nachází cavitas infraglottica, třetí část hrtanu, trachea. Z hrtanu vzduch pokračuje dále průdušnicí, tracheou. Aby tato trubice byla stále otevřená, musí být vystužená chrupavkami, které jsou prstenčité, vzadu ten prstýnek je neuzavřený, takže za průsvit průdušnice zodpovídá tzv. Musculus trachealis, což je hladká svalovina a také vazivo vzadu na průdušnici. Tato hladká svalovina se může zúžit a zase rozšířit. Průdušnice je dlouhá 12 až 13 cm, je zavěšená na hrtanu, tam se řekne larynx. To jsem asi zapomněla poznamenat. A sestupuje ve střední čáře krku do mezihrudí, mediastína. Obloukem aorty je mírně vysunutá doprava. Popisujeme tedy krční a hrudní úsek průdušnice. Vepředu je průdušnice krytá pod jazylkovými svaly, infrahyoidními, a v rozsahu druhého a čtvrtého prstence také istmem štítné žlázy. Hrudní úsek probíhá horním mediastínem, za tracheou je uložený jícen, před tracheou se nacházejí tepny, které odstupují z oblouku aorty, arterie carotis communis, spíš arterie carotis communis, se kladou na bok hrtanu. Ještě před tepnami se nachází vrstva žil. Jsou to véné brachiocefalice, které se spojují v jednu véna cava superior. Úplně nejpovrchněji pod kůží leží u dospělého člověka zbytky tymu, které jsou změněné v tukové vazivo. Průdušnice se dělí na dva bronchy. Bronchus principalis dexter et sinister, tedy pravou a levou průdušku. Pravá průduška je kratší, širší a sestupuje strmněji. Díky tomu, vpadne-li cizí těleso do průdušky, tak padá daleko častěji do pravého než do levého bronchu. Levá průduška je delší, užší a sestupuje pozvolněji. Bronchy jsou zásobeny arteriálně přímými větvičkami z aorty a žíly odvádějí krev do vény azygos a hemiazygos. Inervace těchto struktur průdušnice i průdušek je zajištěná vegetativním nervstvem, jednak větvemi nervus vagus a jednak hrudním sympatikem. Sympatikus zajišťuje bronchodilataci, čili rozšiřuje průdušky, parasympatikus je zužuje. Parasympatikus je sem přiváděný těmi větvemi nervus vagus. Plíce. Plíce jsou velký, houbovitý, měkký parenchymatózní orgán, který je u dětí spíše růžový, později tmavné, mění se vše do černý díky tomu, že vdechujeme vzduch s prachovými částicemi. Je to párový orgán, obě plíce mají tvar komolého kužele, baze plic naléhají na brániční klembu. Plocha, kterou se stýkají, se nazývá facies diafragmatica. Zevní plocha plic je konvexní a naléhá na hrudní stěnu, nazývá se facies costalis, a vnitřní plocha, která je obrácená do mediastína, mezi hrudí, nazývá se facies mediastinalis, a je to ta, kterou nejvíce popisujeme, nachází se na ní plicní hilus, to znamená místo, kde vstupují útvary do každého orgánu, a také jsou zde otisky některých orgánů mediastína. V plicním hilu vstupují do plic hlavní bronchy spolu s artériemi a vénami plic, artérie a véné pulmonales. Dále zde vstupují artérie bronchiales, které zajišťují nutritivní krevní oběh plic. Pravá plíce se dělí na tři laloky, levá plíce pouze na dva. Lalok se řekne lobus, čili vpravo máme lobus superior, medius a inferior, vlevo pouze lobus superior et inferior. Laloky jsou od sebe odděleny rýhami, ty se nazývají vpravo fissura obliqua et horizontalis, vlevo pouze fissura obliqua. Na obou plících na mediastinální ploše je obtisknuté srdce, tvoří impresio cardiaca. Dále se zde otiskuje artéria subklávia, první žebro a ještě další žebra. Vpravo, pouze na pravé plíci je otisk vény azygos a sulcus vénae cavae inferioris. Vlevo je otisklá aorta a maličko také jícen. Ten vlastně je otisklý i vpravo, tedy na obou plících. Dýchací cesty se 24krát za sebou rozvětvují. Průdušnice se rozvětví na dva hlavní bronchy, ty se dále dělí na lobární bronchy, segmentální, subsegmentální, dále bronchioly a terminální bronchy. Od průdušnice po terminální bronchioly se tato část dýchacích cest nazývá arbor bronchialis, bronchiální strom. Od 16. větvení dál navazuje arbor alveolaris, kde již dochází k výměně plynů, neboť od 16. nebo na úrovni 17. větvení už se z dýchacích cest vyklenují alveoly, jejich stěna je tvořená pouze alveolo-kapilární bariérou a dochází zde k výměně plynů. Ten arbor alveolaris tvoří respirační bronchioly, které se dělí na ductulí alveolares a ty se dělí na sakulí alveolares a z nich se vyklenují alveoli pulmonis, plicní sklípky. Dýchací cesty se zužují postupně, stále jsou vystužené chrupavkou až na úroveň průsvitu 1 mm. Odtud již chrupavčitá výstuha chybí a ve stěně se nachází pouze vazivová vlákna a hladká svalovina. Terminální bronchioly, kterými začíná arbor alveolaris, mají průměr asi 0,5 mm a dělí se vždycky na dva respirační bronchioly. Ty jsou už vystlány epitelem bez řasinek a chybí zde jak chrupavky, tak žlázky, lymfatická tkáň. Epitel je opravdu nizoučký. Respirační bronchioly se dělí na 2 až 10 chodbiček. Ty se nazývají ductulí alveolares. A na konce ductulí alveolares nasedají sací alveolares, pliční váčky, z nich se vyklenují plicní sklípky alveoli pulmonis. Alveoli jednoho respiračního bronchiolu tvoří acinus pulmonis. Stěnu alveolů tvoří dva typy buněk, teda především dva typy buněk. Nazývají se pneumocyty a pneumocyty známe membranózní a granulózní. Membranózní pneumocyty, tedy pneumocyty prvního řádu, tvoří část alveolokapilární bariéry, jsou roztažené do plochy, tvoří teninkou membránu, přes kterou dochází k výměně plynů. Granulózní pneumocyty mají tvar vajíčka a jsou důležité tím jednak, že jsou to jakési kmenové buňky, všechny buňky v plicních sklípcích se z nich regenerují a také tvoří takzvaný surfaktant neboli lining complex. To je fosfolipid, který pokrývá nitro těch jemných dýchacích cest nebo tak hlavně plicních sklípků a plicních váčků a je zde proto, aby snižoval povrchové napětí a tím brání kolapsu plíce při výdechu. V alveolích jsou ještě přítomny alveolární makrofágy, které tady vychytávají cizorodé částice. Co tedy tvoří alveolokapilární bariéru? Přes co dochází k výměně plynu? Vemte si, máme ten alveolus pulmonic, plicní sklípek. Jeho stěna je tvořená membranózním pneumocytem, což je teninká membrána. Ta naleží na bazální membráně a z druhé strany na tu bazální membránu naléhá endotel kapiláry, ve které je krev. A plyny putují z té krve, z erytrocitů, oxid uhličitý CO2 putuje do vzduchu v alveolech a naopak kyslík O2 putuje do erytrocitů v kapilárách. Plíce mají dvojí krevní oběh, funkční a nutritivní. Funkci plic zajišťují artérie pulmonále, což jsou větve truncus pulmonalis, ten vystupuje z pravé srdeční komory, dělí se na dvě artérie pulmonales a ty se dělí postupně, sledují totiž větvení bronchů, až na kapiláry, které obklupují plicní sklípky. Z nich, z těchto kapilár, se konstituují vené pulmonales, které nesledují větvení bronchů, naopak jdou dál v septech mezi jednotlivými plicními segmenty a k bronchům se přidávají až v oblasti plicního hilu. Zde se formují dvě pravé a dvě levé vené pulmonales, které přivádí krev do levé předsíně. Nutritivní oběh zajišťují artérie bronchiales, což jsou větve hrudní aorty, a také artérií interkostálních. Bronchiální tepny sledují větvení bronchů až k rozvětvení na respirační bronchiol. Zásobují stěnu bronchů, lymfatické uzliny i pleuru. Vene bronchiales odvádějí krev směrem k hilu a dále se vlévají do vény azygos a hemiazygos. Odvádějí pouze krev, která byla převedena cestou artérie bronchiales. Plíce jsou obklopeny pleurou. Je to serózní blána, která tvoří dvojlist, proto popisujeme poplicnici a pohrudnici. Tedy viscerální list, poplicnic a parietální list, pohrudnice. Tyto dva listy, jeden v druhý, přechází v oblasti plicního hilu a mezi těmito dvěma listy jednak malé množství tekutiny, protože je to serózní blána, která vždycky má schopnost tvořit tekutinu, aby umožnila hladký pohyb plic vzhledem k hrudní stěně při dýchání. A zároveň mezi těmito dvěma listy je podtlak, který způsobuje, že k sobě ty listy lnou. Je to tlak nižší než atmosférický. A díky té tekutině a tomu podtlaku plíce nemají tendenci tak velkou kolabovat při výdechu. Také tomu velmi pomáhá ten lining komplex surfaktant, který pokrývá výstelku plicních alveolů. Co je to pneumotorax? Určitě jste tento pojem slyšeli. Pneumotorax je vniknutí vzduchu do pleurální dutiny, tím se zruší podtlak a následkem je kolaps plíce a ztráta její ventilační funkce. Rozlišujeme pneumotorax zevní a vnitřní. Při zevním pneumotoraxu vniká vzduch do pleurální dutiny zvenčí přes poškozenou hrudní stěnu a pleuru, například při střelném nebo bodném zranění. Vnitřní pneumotorax je způsobený například ruptúrou bronchů, k čemuž dochází hlavně u mladých štíhlých mužů. Už jsem takovou situaci zažila u medika v prvním ročníku, kdy náhle skolaboval v pitevně a ukázalo se později, že právě došlo u něj k ruptúře bronchu. Vznikl spontánní vnitřní pneumotorax, který ale se nemusí nějak ošetřovat, když ten člověk se dostane do klidu a má trošku prostoru na to, tak se stav sám spontánně upraví. Zavřený pneumotorax je taková situace, kdy vzduch vniká do pleurální dutiny otvorem, který se samovolně uzavře. Otevřený pneumotorax je taková situace, kde přetrvává komunikace pleurální dutiny s okolním prostředím. Vždycky při nádechu dochází k roztažení plíce, ale pak při výdechu ke kolapsu a k patologickému přesunu mediastina při vdechu ke zdravé straně a při výdechu k postižené straně. Takzvané vlání mediastin. A přetlakový pneumotorax vzniká při perforujícím poranění hrudní stěny, kdy stěna hrudní tvoří jakýsi ventil, při nádechu vzduch vniká do pleurální dutiny a při výdechu se nemůže dostat ven. Takže při každém nádechu se zhoršuje situace a mohlo by dojít úplně k hemodynamickému kolapsu, protože srdce by bylo utlačené a nemohlo by se plnit krví, proto je potřeba ten ventilový přetlakový pneumotorax vždycky přeměnit na otevřený. Důležitý pojem je mezihrudí nebo mediastinum. Je to prostor v hrudníku mezi dvěma pleurálními dutinami, dole je ohraničený bránicí, diafragmou a nahoře přechodem dutiny hrudní v prostor krku. Tato rovina se nazývá apertura torácis superior. Mediastinum dělíme na horní a dolní mediastinum a také přední a zadní. V horním mediastinu se za sternem a chrupavkami žeber nachází zbytky tymu, přeměněné v tukové vazivo. Za nimi vrstva žil, jsou to véne brachiocefalice, které tvoří dohromady véna cava superior. Pod nimi leží vrstva tepen, které vystupují z oblouku aorty a ještě hlouběji za nimi se nachází trachea a její bifurkace. V předním dolním mediastinu se nachází srdce v perikardu, nerví frénicí, které sestupují mediastínem, aby se dostaly k bránici, kterou inervují, a lymfatické uzliny. Klinicky velice důležité je zadní mediastinum, protože tudy prochází všechny důležité trubice. Jícen, po jícnu zbíhá pravý a levý nervus vagus, za jícnem před páteří se stupuje aorta toracika, je spíše posunutá doleva a těsně nad bránicí se kříží s jícnem, takže se vlevo ocitá jícen, aby pod bránicí vstoupil do žaludku, který se nachází v levé klembě brániční, alespoň fundus žaludeční. Dále je zde ductus thoracicus, samozřejmě z aorty odstupují anterie intercostales posteriores. Po boku obratlových těl zbíhá véna azygos a hemiazygos, také hemiazygos accessoria. A u hlaviček žeber se nachází truncus sympathicus, ze kterého vystupují nervy splanchnicí a nervy kardiací. Mezi páteří a bránicí také leží lymfatické uzliny v zadním mediastinu. Zadní mediastinum je klinicky důležité mimo jiné tím, že prostor krku a zadní mediastinum nejsou oddělené žádnou horizontální přepážkou. Takže pakliže, dejme tomu, se stane neštěstí, člověk vypije omylem kyselinu nebo louh, dojde k proděravění jícnu, tak tato situace může vytvořit zánět, třeba už v prostoru krku, který se ale volně šíří až do zadního mediastína, kde může poškodit všechny tyto zásadně důležité struktury. Mechanismus dýchání. Hlavní nádechový sval je bránice. Při nádechu dochází ke zvětšení objemu hrudníku tím, že bránice klesá a mezižeberní svaly zevní zvedají žebra, takže se rozšiřuje objem hrudníku. Tím se také zvětšuje podtlak v pleurální dutině, protože pleura parietalis naléhá těsně lne na stěnu hrudníku, to znamená sleduje ty dýchací pohyby. A tento podtlak v pleurální dutině umožňuje rozpínání plíce. Při výdechu zůstává plíce v kontaktu se stěnou pleurální dutiny. Výdech není aktivní děj. Ke klidovému výdechu není potřeba činnost žádných dýchacích svalů, protože při nádechu dochází k natažení elastických vláken, která směřují od plicního hylu k viscerální pleuře, tedy k poplicnici. A tato elastická vlákna se při výdechu, když se povolí napětí nádechových svalů, tak pasivně se tato elastická vlákna smršťují a stahují plíci směrem k hylu. Při hlubším nádechu však se zapojí výdechové svaly. Svaly, které zvedají žebra a bránice, jsou svaly inspirační, vdechové. Svaly, které svým tahem působí sklánění žeber, čili stahování jejich, zmenšení dutiny hrudní, jsou svaly výdechové. V obou těchto skupinách lze rozlišit svaly hlavní, které jsou činné při každém nádechu a výdechu, a svaly pomocné, které se zapojí pouze při intenzivním dýchání. Čili na nádechu se podílí bránice, muskulí intercostales externí, důležité jsou muskulí skalený, které zvedají sice pouze první a druhé žebro, ale jejich činnost je velmi důležitá pro ventilaci vrcholu plic. A pomocné nádechové svaly jsou musculus serratus anterior, latissimus dorsi, musculus pectoralis major et minor, musculus sternocleidomastoideus. Výdech způsobují jednak svaly přední stěny břišní, které vytlačují bránici, ta relaxuje, její klemby se zvedají nahoru, ke zmenšení objemu hrudníku a plic dochází i pasivně díky plicní elasticitě, jak už jsem řekla, ale také díky tahu musculi intercostales interni a intimi, které stahují horní žebro k tomu pod ním ležícímu. Pomocné výdechové svaly jsou musculus serratus posterior inferior a musculus quadratus lumborum. Na dýchání se podílejí také svaly, které tvoří břišní list. Jaké jsou důležité otázky, tak, které se týkají dýchacího systému? Tak především musíte dobře vědět, kudy prochází vzduch. Musí vám být jasné, že potrava se nesmí dostat do hrtanu, protože tam by hrozilo udušení. O to především jde, abychom zachránili pacientovi život nebo udrželi, neohrozili. Dále je potřebné si uvědomit, kde vzniká tón, tedy základ našeho hlasu, vzniká v hrtanu, a zkusit si vytvořit představu, co vlastně jsou to plíce. Co to je? To větvení bronchů a cév, mezi tím nějaké vazivo a troška hladké svaloviny. Větvení se opakuje vždycky dichotomicky, to znamená větvení na dvě, z nichž jedna větvička je přirozené pokračování a druhá uhýbá trošku stranou. Tak toto dichotomické větvení se opakuje 23 až 24krát za sebou. Tím se postupně zužuje průsvit dýchacích cest, přitom se stenčuje stěna, oploštěje výstelka až po ty plicní sklípky, kde dochází k výměně plynu. A ty oblasti dýchacích cest, ze kterých už se vyklenují plicní sklípky, alveoli pulmonis, tak jsou obklopené kapilárami, a přes stěnu toho alveolu, bazální membránu a stěnu kapiláry dochází k výměně plynů. Doufám, že vám tento poslech alespoň něco přinesl. Mějte se hezky, těším se na vás.